Iz življenja vesoljne cerkve.
Stota obletnica rojstva Janeza Pavla II. Kaj bi nam poljski papež rekel danes?
Teden Laudato Si. Vatikan napovedal tudi celoletno kampanjo na teme iz te papeževe okrožnice.
Nedelja sredstev družbenega obveščanja. Kakšne zgodbe pripovedujemo? Lepe ali uničujoče?
Papež, kdor moli, se mu to pozna na obrazu. Molitev odpira vrata upanju.
Z vami sva Marta Jerebič in Matjaž Mrdjak. 18. maja je minilo 100 let od rojstva Karola Vojtile, poznejšega papeža Janeza Pavla II., ki je umrl 2. aprila leta 2005. Pokopan je v stranski kapeli Vatikanske bazilike, kjer je papež Frančišek zanj v ponedeljek daroval sveto mašo. V nagovoru ga je označil za človeka molitve, bližine in pravičnosti, ki je povezana z usmiljenjem. Poljski mladini pa je v video sporočilu dejal, kako je sveti Janez Pavel II. Vso cerkev opozarjal, da so težave preizkušnja zrelosti in vere. O tem, kako 100. obletnico njegovega rojstva praznujejo na Poljskem, smo se pogovarjali z rektorjem Mednarodnega misijonskega semenišča v Varšavi, monsignorjem Alojzijem Oberstarjem.
No, na Poljskem ne samo, da so vse mediji polni slik in reportaž oziroma nauka Janeza Pavla II. Spominov, kajti ne smemo pozabiti, da je Janez Pavel II. Ne samo bil velik kot oznanjevalec v Vatikanu, ampak da je obiskal 130 narodov in imel okrog 900 katehez po vsem svetu.
Katere značilnosti ali misli papeža Janeza Pavla II. 15 let po njegovi smrti najbolj odmevajo na Poljskem? Kaj danes pravzaprav Janez Pavel II. Predstavlja za Poljsko?
Poljski škofje so napisali pismo ob stoletnici in so se vprašali, kaj bi Janez Pavel II. Rekel danes, če bi bil med nami v času koronavirusa. No in on tam napiše, gotovo bi rekel tisto, kar je rekel na začetku svoje izvolitve, ne bojte se, odprite na široko vrata Kristusu. In potem jasno bi kot vedno jo spodbujal in klical, da bi res ljubili Boga z vsem svojim srcem in vse duše in vseh moči. No in to, kar je potem tudi njegovo življenje zaključilo, je bila, da rekel, usmiljenje, Božje usmiljenje, ki ga je tudi sam toliko krat doživljal.
Kako pa je Karol Vojtiva znan med poljsko mladino? Ga sploh pozna?
No, med poljsko mladino je pa znan prav gotovo po fundaciji svetega Janeza Pavla II., ki je nek živ spomenik, ki si začel oblikovati, če ko je Karol Vojtiva sveti Janez Pavel II. Živo. Ta fundacija 16. oktobra, ko je bil on izvoljen tisto nedeljo, zbira po vsej poljski denar, po vseh kotih in ulicah in cerkvah in v vseh mogočih krajih. In to, ta fundacija potem plačuje štipendije za najbolj uboge, pa tudi najbolj brihtne otroke, ki potem študirajo v srednji šoli in potem tudi na univerzah. Mislim, da je že okrog 3000 takih študentov, ki jih je ta fundacija spremljala. Po drugi strani pa jasno, jaz sam semeniščil, sem 30 let, sem doživel veliko, rekel, papeževih obiskov na Poljskem, ampak sedaj si je generacija, ki kome še spomni, mogoče so imeli 7 let ali pa 5 let, ko je še Janez Pavel II. Živo, drugi ga pa ne poznajo živo, ampak to, kar o njemu se piše, govori, to pa gotovo je zelo prisotno.
Kako pa ga vi predstavljate mladim?
No, glejte, zame je bil Janez Pavel II. Jaz sem ga prvič v življenju videl v Rimu, v cerkvi svetega Pavla, izven obzidja. Mislim, da je bil teden krščanske edinosti pri enih večernicah. Ko sem jaz videl tega človeka, sem mislil, da je to človek iz drugega sveta, kajti njegova pojava, potem pa tudi kako je molil, kako je govoril, to je bil res nekaj posebenega. Potem pa jaz sem ga osebno srečil, ko sem bil že itinerant na Čehoslovaškem, to je bilo v letah še komunizma, leta 84-85, in enkrat v Kastengandolfu smo imeli audienco in tam sem imel priložnost z njim osebno govoriti, kakšna je situacija in je zelo, rekel, natančno poslušal in se interesiral, kako in kaj je v teh deželah. Potem sem ga večkrat spremljal tudi tu, kot sem pravil, na raznih obiskih. Enkrat se spomnim 91. leta, ko nam je blagoslovil temeljni kamen za semenišče v cerkvi srca Jezusovega v Varšavi. Je prišel cerkvo, je se bil nekje na sredini, ampak tako blizu, tako da je kardinal Glemp primaš Polskega pripeljal do mene in me je predstavil. Je rekel, to je pa rektor semenišče Redemptori smatre. Papež je rekel, a tako mlad, je rekel. Neverjeten je bil. V odnosih do ljudi je bil izreden, tako kot je bil tudi odnos do Boga.
Ali na Polskem obstaja še kakšna posebej znana anekdota o svetem papežu?
No, včeraj sem slišal eno, ko je papež bil izvoljen, je potem povabil vse kardinale in jih jasno nazdravil šampanjcem in je kardinal Krul, ki je bil kardinal Filadelfije, ampak korenine imel pa Polske, in so prepevali eno pesem, ki smo mi včeraj zvečer tudi pel, o gorencih, bi rekel, guralih, kot pravijo tukaj na Polskem. No in nekateri kardinali so to posneli in so to potem predvajali v svojih škofijah, misleč, da je to crkvena pesem, ampak to je bila navadna narodna taka gorenska pesem.
Ali so ob tej stoletnici šle kakšne knjige, se cerkve v teh letih posvečujejo tudi Janezu Pavlu II., se odpirajo muzeji? Kako je s tem?
Seveda, v Varšavi, če začnemo od muzejev, v cerkvi Božje previdnosti, kjer je prostora za okrog 3000 ljudi, to je votum naroda za demokracijo, ki so jo zidali 200 let in je zdaj končno postavljena. Na vrhu je muzej svetega Janeza Pavla II. In kardinala Stefana Višinskega. To je ena stvar. Druga, potem jasno, ne vem koliko šol, gimnazij in licejev nosi njegovo ime. V Varšavi so tri župnije, dve v naši škofiji, ene teh župni je, rekel, čisto nova, je rekel, kardinal, jaz hočem, da bi vi z vašega semenišča tam prevzeli to župnijo, da bi pokazali, kako se evangelizira. In je prišel en naš duhovnik in zdaj so že trije oziroma bodo štirje, ker bo začel zidati cerkev. Imajo samo zasilno kapelo svetega Janeza Pavla II. In jaz sem nekoli kriv tudi, da je ta župnija postala pod njegovim patronatem. Potem pa je druga župnija, kjer tudi postavljena od cerkev in po drugi strani, kjer je Varšava, Praga, škofija, tudi imajo votum za Janeza Pavla II. Kot silni čudež nad Vislom, takrat, ko so bili Rusi, rekel, ustavljeni, ko so hoteli napasti Varšavo. V Varšavi imamo tudi institut Janeza Pavla II., ki zelo dobro dela, izdaja knjige, razne tiskovine in tako naprej in tudi prireja različne seminarje. Potem pa zdaj so išle njegove življenjepisi, ki upam, da morda tudi slovenščini bojo kdaj prevedeni. Ista pisateljica, ki je napisala tudi recimo življenjepis svete Faustine, je o njemu napisala debelo knjigo.
Pred dnevi 7. maja se je v Vadovicah začel tudi škofijski postopek za beatifikacijo staršev Janeza Pavla II. V čem sta ta dva kandidata za svetništvo zgled in kako bo sploh potekal postopek, glede na to, da živih prič njunega življenja ni več?
V časopisu v teh dneh sem bral, dostkrat je pa tudi na portalih katoliških je naslov, če ne bi bilo nje, ne bi bilo njega, to se pravi mame Karla Vojtiva, ki je zgodi umrla, ampak mislim, da tudi oče potem, ki ga je vzgajal sam, tudi bi rekel bolestno odhod njegovega brata, ki je bil zdravnik in je 23-letni umrl, ker je pa zdravo eno pacijentko, ki je imela tako bolezen, da si je potem tudi sam nalezil. No, mislim, da te starši, oba dva, ne, sta bila velikana, ker sta to prenesla na svoje otroke, posebej na tega Karla, ki je potem postal sveti Janez Pavel II. No, postopek se je začel, isti bo ga vodil, ki je vodil postopek Janeza Pavla II., monsignor Oder, in mislim, da kardinal Stanislav Živič je zelo, rekel, zadovoljen in vesel, da se je ta zadeva začela. No, ne omenjam, mi smo pred 20 leti, ko je bil Janez Pavel II. Star 80 let, imeli blagoslov na današnji dan 18. maja, prvi del našega semenišča. In tedaj smo po brzojavki poslali papežu kot dar to naše semenišče. Naj povem, da je na začetku tudi on sam prispeval, da smo začeli graditi kar precejšno vsoto. Tako da smo mi in ob te priložnosti nam je Stanislav Živiš, njegov tajnik, prinesel relikvije njegove krvi, ki jih hranimo v kapeli. Nunci nam je pa podaril lep bronast kip, ki ga tudi imamo shranjenega na vidnem mestu. Tako da sveti Janez Pavel II, ki je prav gotovo ima zasluge, da mi tukaj obstajamo, da je nova evangelizacija, da je toliko, preko ljudi, spoznava Kristusa, je naš patron in naš oče in naš zaščitnik. Mi se zelo priporočamo k njemu.
Monsignor Alojzij Oberstar, najlepša hvala za pogovor.
Lep pozdrav z Varšave.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno.
Končujemo teden Laudato Si, ki ga je papež Frančišek sklical od 16. do 24. maja, ob 5. obletnici izida okoljske okrožnice Hvaljen moj gospod. Papež Frančišek jo je predstavil 24. maja leta 2015 kot svoj drugi obsežnejši dokument. 18. junija istega leta jo je Vatikan predstavil javnosti. Dokument se osredotoča na okoljsko in podnebno zaščito ter se ukvarja z vprašanjem celostnega in trajnostnega razvoja. Teden Laudato Si je potekal pod geslom Vse je povezano. Njegov namen pa je bil, da bi razmišljali o svojem prizadevanju za skrb za skupni dom in ga še poglobili. Kot je že pred časom dejal papež Frančišek, krik zemlje in revnih ne moreta več čakati.
Če ne bi bilo koronavirusa, bi se papež Frančišek danes mudil v mestu Acerra blizu Neaplja. V tamkajšnji škofiji namreč že dlje časa poteka projekt varovanja okolja. Tematika je bila prisotna v redni pastorali, pridigah in predvsem pri veroučnih srečanjih z mladimi, ko so ta še potekala. 18. aprila so načrtovali srečanje škofov s področji, kjer se nahajajo odlagališča, ki izredno onesnažujejo okolje. Glede na podatke Ministrstva za zdravje, jih je v Italiji 57. Nahajajo se na ozemlju 70 škofij. Želeli so opozoriti, da tako imenovana dežela ognjev ni le en kraj, ampak je pojav, ki je razširjen po vsej Italiji, celo še bolj na severu države. Škof v Acerri, Antonio Didona, je za Vatican News opozoril, da je bila dežela Campania mnogo let deponija za celotno Italijo. Glede na to, da je zakonito odlaganje odpadkov zelo drago, so se nekateri povezali z lokalnimi mafijami. Mafija je ob sodelovanju politike strupene industrijske odpadke z severa Italije pripeljala v Campanijo in jih tam zasula z zemljo. Nadaljujejo se tudi strupeni požigi, ki so posledica dela na črno. Strupene odpadke odlagajo, nato pa jih zažgejo. Zato prihaja do izredno velikega števila obolelih za rakom. Umrlo je tudi veliko mladih, kar se pred leti ni dogajalo. Po besedah škofa v Acerri je nujen dialog med institucijami, prav tako pa je potrebno bolj prisluhniti tamkajšnjim prebivalcem. Župnik v Polisteni v Kalabriji Pino Damasi pa je za Vatican News izpostavil dva izmed poudarkov okrožnice Laudato Si – skupno dobro in dostojanstvo človeka. Ob tem je spomnil na nedavno odločitev italijanske vlade, da uredi področje delavcev v kmetijstvu in pomoč v gospodinstvih. Delo na poljih pa tudi gospodinskih pomočnic v Italiji opravljajo tujci, pri čemer se je bilo potrebno boriti proti nezakonitim delodajalcem ter organiziranemu kriminalu. V trenutku, ko je položaj delavcev urejen pred državo, morajo delodajalci plačati dajatve, kar hkrati pomeni tudi dohodek za državo. Damasi je povedal, da je v bližini njegove župnije geto, poleg tega pa je tudi veliko drugih posameznikov, ki delajo za nizko dnevno plačilo in so velikokrat izkoriščani. Živijo v šotorih, kjer je najmanj 8 ljudi, v propadajočih hišah, pod mostovi ali na ulici. Razmere na poljih so po njegovih besedah katastrofalne. Zaradi epidemije tujci, večinoma migranti, niso hodili na delo. Dejstvo pa je, da Italijani ne želijo obirati agrumov, delo na poljih je naporno. Zato je letina pokvarjena in je popolnoma izgubljena, je še povedal Damazi. Vatikan opozarja, da so rane na našem planetu zelo očitne in škodljive. Ne moremo se več pretvarjati, da ne obstajajo. Zato je napovedal akcijsko leto o okoljski in družbeni okrožnici, hvaljen moj gospod. Epidemija koronavirusa je jasno pokazala, kako je svetovno prebivalstvo med seboj povezano in odvisno drug od drugega. Vizija za obdobje po epidemiji bi morala upoštevati vse vidike globalne krize, je zapisal vatikanski dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju. V naslednjih mesecih tako načrtuje spletne seminarje, zasedanja in akcije na digitalnih omrežjih, pa tudi izid napotkov in okroglo mizo med naslednjim gospodarskim forumom v Davosu januarja prihodnje leto.
Obhajamo 54. svetovni dan sredstev družbenega obveščanja. Papež v letošnji poslanici razmišlja o vrednosti pripovedi, ter spominja, da je tudi v katoliškem svetu nujno potrebno premagati skušnjavo uničevalnih zgodb.
Zgodbe lahko pomagajo razumeti in povedati, kdo smo. Človek ni le edino bitje, ki potrebuje obleko, da zakrije svojo ranljivost, ampak je tudi edino bitje, ki mora pripovedovati o sebi, se obleči v zgodbe, da bi varoval svoje življenje. V času, ko so besede pogosto tudi vir zlorab in sporov, nas papež Frančišek spominja, da je komunikacija pristna, če gradi in ne če uničuje. Če je ponižna v iskanju resnice. Ob soočanju s širjenjem neresničnih in zlobnih pripovedi papež spodbuja k pripovedovanju o nas in o lepem, ki v nas prebiva. To nam bo po njegovih besedah pomagalo znova najti korenine in moč, da bomo šli skupaj naprej. V poslanici papež navaja pripovedovanje zgodb. Storytelling, ki je vedno bolj razširjena tehnika na različnih področjih, od oglaševanja pa vse do politike. Vendar pa pripovedovanje, o katerem govori papež, ne sledi posvetni logiki. Ima globlji pomen, saj spominja na to, kar smo v Božjih očeh. Sveto pismo je zgodba zgodb. Koliko dogodkov ljudstev oseb nam predstavi. Od začetka nam kaže Boga, ki je stvarnik in hkrati pripovedovalec. On namreč izgovori svojo besedo in stvari začnejo obstajati. Preko svojega pripovedovanja Bog kliče v življenje stvari in na vrhuncu ustvari moža in ženo kot svoja svobodna sogovornika, ki skupaj z njim ustvarjata zgodovino. Sveto pismo je po papeževih besedah velika ljubezenska zgodba med Bogom in človeštvom, v središču katere je Jezus. Človek pa je poklican od roda do roda pripovedovati in ohranjati v spominu najpomembnejše dogodke te zgodbe zgodb. Ob tem Frančišek poudarja, da Jezus ni govoril o Bogu z abstraktnimi besedami, ampak preko prilik, kratkih pripovedi iz vsakdanjega življenja. Tako življenje postane zgodba in za poslušalca zgodba postane življenje. Pripoved vstopi v življenje tistega, ki jo posluša in ga preoblikuje. Kristusova zgodba ni dediščina preteklosti, je naša zgodba, ki je vedno aktualna. Kaže nam, da si je Bog k srcu vzel človeka, naše meso, našo zgodbo, celo do te mere, da je postal človek, meso in zgodba. Prav tako nam pravi, da ne obstajajo nepomembne človeške zgodbe. Potem, ko je Bog postal zgodba, je vsaka človeška zgodba na nek način Božja zgodba. Papež v poslanici ob Svetovnem dnevu sredstev družbenega obveščanja še piše, da to, da Bogu pripovedujemo svojo zgodbo, ni nikoli nekoristno. Tudi, če se potek dogodkov ne spreminja, se spreminjata smisel in pogled. Pripovedovati Gospodu o sebi pomeni vstopati v njegov pogled, usmiljene ljubezni do nas in do drugih. Njemu lahko pripovedujemo zgodbe, ki jih živimo, mu prinašamo osebe, izročamo situacije. Sveti oče ob koncu poslanice pravi, da ne gre za to, da bi sledili logiki pripovedovanja zgodb, delali reklamo ali se oglaševali, ampak da bi se spominjali tega, kar smo v Božjih očeh.
Molitev odpira vrata upanju. Ljudje, ki molijo, verjamejo, da je ljubezen močnejša od smrti in da bo nekega dne zagotovo zmagala, je pri sredini splošni audienci dejal papež Frančišek. To je bila tretja kateheza na temo molitve, že desetič pa je potekala v knjižnici Apostolske palače v Vatikanu.
Papež se je v katehezi osredotočil na skrivnost stvarjenja. Prva stran svetega pisma, ki izpostavlja lepoto ustvarjenih stvari, je podobna hvalnici. Kot je dejal sveti oče, življenje, že samo dejstvo, da obstajamo, srca ljudi odpira za molitev.
La preghiera dell'uomo è strettamente legata con il sentimento dello stupore.
Molitev ljudi je tesno povezana s čustvom čudenja. Veličina človeka je neskončno majhna v primerjavi z razsežnostjo vesolja. Njegove največje pridobitve se zdijo malenkostne, vendar človek ni nič, je dejal papež in poudaril, da smo po naravi majhni, po poslanstvu pa sinovi velikega kralja, stvarnika. Tudi če grenki dogodki življenja včasih v nas zadušijo dar molitve, je dovolj razmišljati o zvezdnatem nebu, sončnem zahodu ali o rožah, da znova vzplamti iskra zahvale. Kdor moli, ve, da je upanje večje od malodušja in da je življenje kljub naporu, preizkušnjam in težkim dnevom polno milosti.
Io direi che la preghiera apre la porta alla speranza.
Rekel bi, da molitev odpira vrata upanju. Kot je še dejal papež, je življenje prekratko, da bi ga preživeli v žalosti. Ljudem, ki molijo, se to vidi na sijočem obrazu. Vsi pa smo lahko tudi prenašalci veselja, je še dodal.
Oddajo je pripravila Marta Jerebič, bral sem Matjaž Merljak.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si